құрметті радио тыңдармандар.
Иә, қайырлы таң деп айтқан дұрыс болар. Сенбіліктің таңы, сенбі күннің таңы. Таңғы сағат 10 мезгілі. Сондықтан менің ойымша қайырлы таң деп айтқан дұрыс болады.
Жоқ, қайырлы күн. Сіздің таңыңыз мүмкін енді басталған шығар, менің таңым бағана басталған.
Иә, негізі солай.
Жарайды, біз бағдарлама бастайық. Иә,
қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітер, жан серпілтетін бағдарлама басталды.
Сіздермен бірге болатын жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы. Қалып жатқанымды біліп қойдың ба?
Иә.
Иә. Айта бер.
Сіз қазір маған жаттығу жасатасыз, бірақ мен жасамаймын.
Жоқ, бүгінгі хабарымызда олай етпейміз.
Онда бүгінгі хабарымызда, қымбатты радио тыңдармандар, егер Райхан әпке жаттығу дайындап әкелмеген болса, жаттығу жайында бөлісіп, қазақтың ұлттық ойындарының бірі жайында сыр шертетін боламыз.
Дәл солай.
Таңғасқа не дайындауға болатыны туралы да айтамыз.
Иә, сондай-ақ ақын өлеңін білесіз бе? Айдарында сіздерге бір өлең оқылады. Оның аты мен авторын тауып, біздің хабарымыздың жеңімпаз атануға сіздердің күш салатын уақыттарыңызда болады.
Сонымен қатар білесіз бе, Айхан апке, тағы да бір айдар бар бізде.
Иә, дәл солай.
Балалар тілі бал. Біздің тыңдармандарымыздың жіберген өз балаларының немесе өздерінің бала кездерінде болған қызықты қылықтары мен тәтті сөздерін еститіні сәтте туады.
Сондай-ақ, біздің көңіл сазы бағдарламасында тағы да бір айдар бар. Жағымды жаңалықтар айдары. Біз сол айдарда сіздермен елімізде болып жатқан жақсы да жағымды жаңалықтармен бөлісетін боламыз.
Иә,
сен қалай ойлайсың, Жаннұрсың? Осы жағымды жаңалықтар деген айдарды біз әр хабарда қосып отырғанымыз дұрыс е?
Өте дұрыс болады. Мен жалпы ойлаймын, жалғыз біз ғана емес, бүкіл осы жер әлем барлығы теледидар радионы қосып қалған кезде тек қана жақсы жаңалық айтатын болса қандай тамаша болар еді.
Иә, неге көбірек мән берсең, не туралы көбірек айтатын болсаң, сол нәрсе көбірек адамның өмірінде көбейе береді деген сөзді естідік, иә?
Жақсы сөз жарым ырыс дейді. Сондықтан бізде жақсылықты айта берейік, жақсылығымыз арта берсін.
Көбейе берсін. Жаратушы иеміз бізге бере берсін дейік, иә? Сондықтан біз жағымды жаңалықтар айдарын бұдан былай қарата әр көңіл сазы бағдарламасына қосып отырайық деген ұсынысым бар. Сонымен менің жан нұрсыңым оған қосылды. Ендеше біздің радио тыңдармандарымыз сіздер де қосылатын шығарсыздар деп ойлаймыз.
Иә, біз осымен бәрін айтқан сияқтымыз.
Мен де солай ойлаймын, мен де бүгінгі хабарымыздың жоспары туралы барлығында айтып болған сияқтымыз.
Жоқ.
Иә,
бір нәрсе қалып кетті. Енді сіз бағана ақын өлеңі деген айдарға тікелей байланысты біздің.
Иә.
Телефон нөмірімізді айту керек.
Иә, телефон нөмірімізді біздің тыңдармандарымызға құлақ қағыс етіп қою керек міндетті түрде. Айта бер.
8-707-724-30. Қымбатты тыңдармандар, осы біздің телефонға хабарласып біздің жасырған өлеңіміздің атын және авторын бізге айтатын боласыздар. Жалпы осы біздің бағдарлама туралы, радио туралы ой пікірлеріңіз болса да, дәл осы телефон бір сағат көлемінде тікелей эфирде сіздерге жұмыс істейтін болады. Хабарласыңыздар.
Иә, ендеше дәл қазір кезекті біз бір тамаша әуенге берейік деп отырмыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз.
Иә, бізбен бірге болыңыздар.
көктем. Беттен салқын самал өпкен. Көше бойлап мен келемін сендер жаққа.
Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы және
Жаннұр Серікқызы. Дәл қазір кезекті біздің жұмбақ өлеңімізге берсек.
Сіз бір жаққа асығып отырсыз ғой деймін.
Жоқ, мен асығып отырған жоқпын, дегенмен біздің тыңдармандарымыз асығып отырған шығар деп ойлаймын. Себебі дәл осы өлеңді атын және авторын шешетін болса, онда
сыйлық алады.
Біздің хабарымыздан арнайы сыйлығымыз бар. Әрине, орамал тон болмайды, жол болады деген қазақта мақал бар ғой. Сондықтан біздің тыңдармандарымызға машинаның кілтін ұстата алмаспыз.
iPhone 7.
Иә, iPhone 7 бере алмаспыз. Теледидар апарып бере алмаспыз. Дегенмен, біздің хабарымыздан естелік болып қалатын шағын да болса тамаша сыйлығымыз бар екендігін айтқымыз келеді.
Дәл солай.
Енді дәл қазір кезекті сол өлеңге берейік. Адамнан артық жәндік жаралмаған. Дейді жұрт, айуан жоқ иттен жаман. Бұл туралы менде бір бөтен ой бар. Анық ұқсаң айтайын достым саған. Адамның айуаннан айласы мол. Қитетсе қиянатқа қояды қол. Мейірім, ынсап, ақпейіл, адал еңбек. Бұл төртеуін кім қылса шын адам сол. Қанеки, ондай адам қай жерде бар? Көбінің сыртында бал, ішінде зәр. Жарық алып әлемді араласаң, ондай жан неше мыңнан біреу шығар. Әйтпесе өзге адамнан итілгері. Достықты ит ұмытпайды артық жері. Қолыңнан сорпа жалап өскен күшік, өлгенше есігінде жүргендері. Әрине, бұл өлеңнің басынан аяғына дейін оқылған жоқ. Құрметті радио тыңдармандар, әзірше осы 4 шумақ жетеді деген ойдамыз. Өлеңді оқыған кезде кімнің стилі екенін байқаған боларсыздар?
Енді оны байқау оңай деп ойлаймын, жеке өз басым.
Қай ақынның стиліне ұқсайды бұл стиль?
Мен кішкене тыңдармандарға көмектескім келіп тұр.
Иә, бір кішкене көмектескеніңіз дұрыс шығар әрине. Сен айтшы қане.
Біздің ұлы ақынымыз Абайға жақындығы бар.
Иә. Құрметті радио тыңдармандар,
айтып қойған сияқтымын ба?
Біз айтып қойған сияқтымыз әрине дегенмен.
Енді өлеңнің атын ғана табу қалды, қымбатты тыңдармандар.
Иә, әрине өлеңнің атын табу соншалықты қиын емес. Өлеңнің авторын табу да қиын емес, себебі стильдің өзі біздің ұлы ақынның стиліне ұқсап тұрғаны жайында біз айтып кеттік. Ол адамның өзінің атақты бір өлеңі бар. Ал енді осы өлеңнің аты мен авторын тезірек тауып жіберуге тырысыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30.
Хабарласыңыздар.
Жаннұр сіңілім, біз бүгін таңғы жаттығуға қатысты тыңдармандарымызбен мынадай мәліметтермен бөлісе отырайық.
Иә, қандай мәлімет екен?
Бұл мәлімет арықтауға арналған таңғы жаттығу жайында болады.
Сонда сіз арықтайын деп жүрсіз бе?
Енді азап арықтаған теріс болмас деп ойлаймын.
Қойыңызшы. Сізге ме?
Енді саған емес қой.
Ой, сіз арықтасаңыз құлап қаласыз ғой.
Құласам жер көтереді.
Жоқ. Бұл мақал мен ойлаймын тіпті бұл жерге несі жоқ, қатысы жоқ.
Орынсыз дейсің ба?
Иә, өйткені бұл мақалды жеңіліп қалған адамға айтады емес пе?
А, солай екен ау. Сен менен көріп жақсы білетін болып шықты ғой.
Енді қараңыз, сіз арықтап кететін болсаңыз, сізді жер емес жел көтеріп жүретін сияқты ғой.
Дұрыс айтасың.
Иә, сонда менде жай ғана мынандай бір сұрақ бар да.
Қандай сұрақ екен ол?
Мен жаттығу жасамаймын ғой.
А, сенің көкейіңді тесіп бара жатқан сол ма?
Уайымым.
Көкейіңді тесіп бара жатқан уайымың сол екен, иә? Жақсы. Ендеше мен саған айтқым келеді. Тып-тыныш, тыныштықты сақтап, сабыр сақтап отыра бер. Дәл қазір, дәл бүгін сен ешқандай жаттығу жасамайсың.
Рахмет. Енді онда менде тағы да бір сұрақ пайда болды.
Иә.
Егер сіз өзіңіз арықтағыңыз келіп жүрмесе, онда сіз арықтауға арналған таңғы жаттығу туралы не үшін айтасыз?
Біз енді өзіміз туралы ғана емес, тыңдармандарымыздың жайында ойлау керекпіз ғой енді. Солай емес пе?
Иә, тыңдарманымыз бар екен ғой, айтпақшы.
Иә, тыңдармандарымыздың да талап тілектерін ескеруге тиіспіз. Ендіше біздің құрметті радио тыңдармандарымыз, біздің хабарымызға қатысты ой-пікір, ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз болса, онда біздің байланыс телефонына жолдап жіберіңіздер.
Немесе WhatsApp арқылы жіберулеріңізге болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Және электронды поштамызда бар nurkanminayglaq@mail.ru.
Иә, осы телефон номеріне және электронды поштамызға өздеріңіздің ұсыныстарыңыз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, солармен бөлісе отырыңыздар. Біз енді жарықтауға арналған таңғы жаттығу туралы мәліметтерімізбен бөлісе отырайық. Бұл мәлімет uman.ru
сайтынан алынды.
Сайтынан алынған. Арықтауға арналған таңғы жаттығулар, яғни утренняя зарядка для похудения деген мақаланың аудармасы. Әрине, біз оны өзіміз аударып беріп отырмыз. Ендіше жақсылап құлақ қойыңыздар.
Иә, бірақ енді арықтауға арналған таңғы жаттығу жалпы артық салмақтан арылудың жалғыз әдісі, жолы емес. Сіз сонымен қатар, сіз сонымен қатар өзіңіздің тамақ ішу, жеу қалыбыңызды өзгерткеніңіз дұрыс болады. Оған ағзаға қажетті микроэлементтер мен дәрумендер қосу керек. Сондай-ақ спортпен де шұғылданған дұрыс деп ойлаймын.
Артық болмайды, иә. Арықтауға арналған таңғы жаттығу тек артық салмақты тастауға ғана көмектесіп қоймайды, күні бойғы күш-қуатпен қамтамасыз етеді. Енді таң әр адам үшін әр түрлі басталады. Бірақ тек санаулы адамдарда ғана ол жаттығудан басталады. Ол түсінікті де ғой енді. Қаланың абыр-сабыр тірлігінде және үнемі жүйкенің қозған күйінде денені қажетті қалыпта ұстау туралы ойлау мүмкін емес. Алайда арықтауға арналған таңғы жаттығу көңіл-күйдің көтерілуіне, ағзаны оттегімен байытуға және эндорфинге, бақыттың гормонына кенелтуге септігін тигізеді екен. Ендіше жандыр сіңілім, таңғы жаттығуды істеуге мен істемеймін, мен істемей қояйыншы деп айтуға болмайды деген сөз.
Жақсы, онда келесі жолы сіз жасайсыз таңғы жаттығуды алмай.
Жарайды.
Сіздің бойыңыздағы эндорфиннің, бақыттың гормонының, бақыттың гормонының көбеюіне мен сізге кішкене көмектессем қалай?
Ол тіпті тамаша болар еді деген ойдамын.
Иә.
Жақсы.
Білесіз бе, жалпы арықтауға арналған таңғы жаттығуларды сіз мені әрқашанда мына жерге тұрғызып қойып жасатасыз ғой.
Содан сен мені айыптайын деп отырсың ба?
Жоқ, төсектен тұрмай, бір орында жатып та жасай беруге болады.
Иә, оны білемін.
Бастауға болады.
Иә.
Ояна салысымен душқа жүгіріп, таңғы ас дайындай қоюдың қажеті жоқ. Ағзаны ұйқыдан біртіндеп шығарған дұрыс. Сағат қоңырауы шырылдаған соң, бұл шығаттер мен буындарды соғызып, жақсылап керіле бастаған жөн. Көрдіңіз бе, бұның өзі таңғы жаттығу. Содан кейін бұралу керек, дененің жоғарғы жағын оң жаққа, аяқ жағын сол жаққа бұру керек. Сосын керісінше дененің үстіңгі жағын сол жаққа, астыңғы төменгі жақты оң жаққа қарай бұрған жөн болады.
Сонда қызық екен, иә? Жалпы бұл жаттығу негізі тамаша жаттығу. Ал енді тамырларда қан айналымын қалпына келтіріп, нығайту үшін аяқты ішке бүккен дұрыс. Мұндай қозғалыстар іш пен арқаның бұлшық еттерін нығайтуға, дененің барлық бұлшық еттерін жұмсартып, таңғы жаттығуға және жұмыстағы қызуды ауыр еңбекке дайындауға көмектеседі екен.
Арықтауға арналған жаттығу бар жоғы негізі 6 жаттығу.
Дәл қазір бөлісетініміз.
Иә. Арқаңызбен жатып, тізеңізді бүгесіз де, бөксеңізді 1 дегенде көтересіз, 2 дегенде түсіресіз.
Дөңгеленіп жатасыз, қысқасы.
Деп, иә. Бұл жаттығуды 10 рет қайталайсыз. Қайталап айтамын. Арқаңызбен жатасыз, тізеңізді бүгесіз де, бөксеңізді көтересіз, сосын түсіресіз. 1 2-ге санасаңыз, 1 дегенде көтеріп, 2-ге түсіресіз. Бұл жаттығуды 10 рет қайталаған дұрыс болады. Солай арқаңызда жатқан күйі аяғыңызды тіктеп денеңізге 90 градус жасап тік көтересіз. Аяғыңызды осылай ұстап жатып, сосын оны баяу ғана түсіресіз. Бұл жаттығуды 5 рет қайталайсыз. Меніңше ең қиын жаттығу осы.
Ең қиын жаттығу осы, себебі мен осыны істеуге кішкене қиналдым.
Ол үшін біраз
жаттығу жасау керек ол үшін.
Иә, асықпай енді 5 деген енді мүмкін күніне біреуден бастау керек шығар.
Иә. Көтер алмағайтын адамдарға, мысалы, тым құрмағанда жартылай көтерген дұрыс.
Өйткені көп жағдайда омыртқасында кішкене мәселе бар адамдар аяқты толық 90 градусқа көтер алмайды. Бұл дәлелденген нәрсе, бірақ дегенмен де
тырысқан дұрыс.
Ол дәрі алғанның орнына осында жаттығу жасаған әлде қайда жақсырақ деп ойлаймын.
Оңайырақ болады, иә. Келесі жаттығу пресс жасауға көмектеседі. Мен осыны дайындап жатқан кезде ойладым, пресс жасағаны несі екен? Қалай жасап, мысалы, мен жасай алмаймын престі. Кәдімгі жай адамдар жасап жатады, жастар жасап жатады ғой. Мен соны жасай алмаймын. Бірақ бұлардың ұсынып отырған пресс жасауға көмектесетін жаттығу өте оңай. Арқаңызбен жатасыз, бір қолыңызды арқаңыздың астына қоясыз, ал екінші қолыңызды ішіңізге қоясыз. Осылай жатқан күйде ішіңізді ішке тартып, сосын қайтадан шығарасыз. Екі қолыңыз біреуі ішті, біреуі арқаны қатты басу керек. Осы жаттығуды 10 рет қайталайсыз.
Мына оп-оңай ғой.
Бұл өте оңай жаттығу.
Иә, менің
пресс жасауға көмектеседі екен.
Иә, менің ойымша бұл бірінші пресс жасау үшін кейде енді толық біздің адамдарға алдымен артық салмақтан арылу керек қой. Артық майдан дегендей. Соған жақсырақ көмектесетін сияқты.
Иә, жалпы әсіресе жасы ұлғайған адамдарға да бұл өте жақсы көмектесетін жаттығу.
Әрине, өте ыңғайлы.
Аяғыңызға тік тұрып, екі аяқпен кезек-кезек алдыға қарата ұмтыласыз. Біресе сол аяғыңызға тұрасыз, біресе оң аяғыңызға тұрасыз. Әрқайсысы 5 реттен екеуі бірге 10 рет қайталану керек.
Бүкіл денеге арналған тамаша жаттығу, тізені бүгіп отырып тұру.
Приседания ғой.
иә, бұл жаттығуда демалыс тәртібін сақтаңыз. Отырғанда деміңізді шығарасыз, ал тұрғанда деміңізді ішке тартасыз.
Демалу тәртібін бе сонда?
Иә.
Демді шығару керек отырғанда, ал тұрғанда демді ішке тарту керек.
Бұл демді сақтаған өте жақсы. Бұл жалғыз тек қана сіздің сыртқы дене бітіміңізге ғана емес, өкпеңіздің де жақсы жұмыс істеуіне көмектеседі.
Өте жақсы екен. Таңғы жаттығудың соңғысы бұл жүгіру немесе бір орында 30 секунд жүру. Тізеңізді жоғары биігірек көтеріп, демалғанда 4 қадам, дем шығарғанда 4 қадам жасау керек.
Иә, яғни бір орында тұрып.
Жалпы жаттығуларды жасаған кезде демалыс, демалу тәртібін сақтаған өте дұрыс болады екен. Ал енді арықтауға арналған таңғы жаттығудың алтын ережелері бар. Бірнеше алтын ережелері бар. Бұл біріншісі, арықтауға арналған таңғы жаттығу бұл жүйелі әрі тұрақты іс. Сонда ғана нәтижеге, қалаған нәтижеге қол жеткізе аласыз, яғни арықтауға жол ашарсыз. Әрине, таңғы жаттығудың келесі күні ақ әсерін сезе білу ойлау қажет емес, бірақ 15-20 күн өткенде сіз өз денеңіздің өзгеріп келе жатқанын байқамай қалмайсыз.
Арықтауға арналған таңғы жаттығу алдында бір стакан жылы суды жаттығуға дейін 30 минут бұрын ішкен дұрыс. Бұл су ағзадағы зат алмасу үрдісін оятады. Ал ол жаттығуға көмектесіп, арықтауды жылдамдатады.
Жаттығуды орындар алдында жақсылап дайындалған дұрыс. 1-2 минут секіргішпен секіріп, немесе бір орында тұрып, жүгіріп алған дұрыс болады.
Таңертеңгі уақыт жеңілдік сезінетін уақыт. Таңғы жаттығудағы арықтауға арналған 1 сағатқа созылатын жаттығуға айналдырмаңыз. Таңғы қалыпты жаттығу 20-25 минуттан аспағаны жөн.
Және жаттығулардың арасындағы үзілісті ұзаққа созбаңыз. 1 минуттан артық демалмау керек. Әйтпесе калорияның жануы, жанып кету, яғни жигание калории өте қатты баяулап кетеді.
Режимді сақтаңыз. Бірінші таңғы жаттығу, содан кейін ғана таңғы ас. Ешқашанда керісінше емес, тек солай еткенде ғана арықтауды күтуге болады.
Қандай жаттығуды таңдап алған дұрыс болады? Арықтауға арналған таңғы жаттығуға келетін 3 түрлі жаттығуды таңдап алу керек.
Біріншісі күш салатын жаттығу. Осы жаттығулар кезінде көбірек калория кетеді.
Май кетеді деген сөз.
Иә, оған отырып тұру, гантель көтеріп қолды жаттықтыру, преске арналған жаттығулар жақсы көмектеседі.
Келесі кардио жаттығулар. Олар жүрек ырғағын қанды тарату үшін жасалады, ал ол өз кезегінде метаболизмнің жылдамдығын арттырады. Ал ағза энергияның көзі ретінде жиналып қалған майды таңдайды.
Стретчинг. Бұл керіліп созылуға арналған баяу орындалатын жаттығулар. Олар өте баяу орындалады. Мұндай жаттығулар демалудың дұрыс техникасымен үйлесе отырып, майдың жеткілікті мөлшерін жағып жіберуге көмектеседі. Яғни көбірек артық салмақтан арыласыз.
Таңғы жаттығуларды дұрыс тамақтану мен дұрыс тамақтану дегенде, мысалы, кофе мен чайды ішуден бас тартқан дұрыс болады екен. Ұйқының уақыты жеткілікті болуы мен, яғни тәулігіне 7 сағаттан аз ұйықтауға болмайды. Күні бойы суды жеткілікті ішу мен,
2-2,5 литр күніне.
Иә, және газдалмаған сумен.
Иә.
Солармен бірге жүру керек. Стреске берілмеуге көмектесетін барлық әдістерді де қолданған дұрыс, мысалы, жаяу жүру, мысалы, жақсылап демалу.
Соның барлығы музыка тыңдауға болады, кітап оқуға болады. Жай ғана таза ауада кешке жақын жүріп қайтудың өзі де
стресті шешуге көмектеседі.
Біздің
көңіл-күйімізді өйткені стресс құртып қана қоймайды, ұстамсыз тәбетке жауап беретін гормонның жасалып шығуына ықпалын тигізеді.
Сондықтан стресс өте зиянды. Қымбатты тыңдармандар, біз сіздерге әзірлеп дайындаған таңғы жаттығудың арықтау үшін арналған таңғы жаттығулар топтамасын сындық. Қазір кезекті бір жақсы әнге береміз. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Бағдарлама басында оқылып кеткен өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар, бізге хабарласыңыздар.
Сіздерден бір рет оқып жіберейік, иә?
Жауап күтетін боламыз. Иә, қазір
адамнан Артық жәндік жаралмаған, дейді жұрт айуан жоқ иттен жаман. Бұл туралы менде бір бөтен ой бар, анық ұқсаң айтайын достым саған. Адамның айуаннан айласы мол, қит етсе қиянатқа қояды қол. Мейірім ынсап ақ пейіл, адал еңбек, бұл төртеуін кім қылса шын адам сол. Кәнекей ондай адам қай жерде бар? Көбінің сыртында бал, ішінде зәр. Жарық алып әлемді араласаң ондай жан неше мыңнан біреу шығар. Әйтпесе өзге адамнан ит ілгері, достықты ит ұмытпайды артық жері. Қолыңнан сорпа жалап өскен күшік, өлгенше есігінде жүргендері.
Дәл осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, бізге хабарласыңыз. Қазір кезекті бір жақсы әнге береміз, арнамыздан алыстамаңыздар.
Балдай, ай жұлдыздар қарайды көзін алмай Ақ қайыңдай бұралып ортада жүр Жас жүрегім барады жаны қалмай Сүйдім-сүйдім дедім қайталай Ғашық еттің мені ой тобай Төбелікте күйге түстімде Мен отыңа күйдім байқамай Опа-опа-опа білеміз Көз алмастай сіздің күйдеміз Бар әлемнің бәрін алсаң да Жүрегіме бірақ дейменіз Қылықтары шекер балады Аққудай жайылды қанады Бота-бота-бота қыздады Опа-опа-опа ән ады Бота-бота-бота қыздады Опа-опа-опа ән ады Опа! Жаннан сұра Сүйдім, сүйдім, сен кеттім жырақ-жырақ Сүйдім, сүйдім, сүймейтін кезде бірақ Сүйдім, сүйдім, кедім қайталай Қашық еттің мені ойтылай Көбелікте күйге түстімде Мен отыңа күйдім байқамай Опа-опа-опа білеміз Көз алмастын сізден күйдеміз Бар әлемнің бәрін алсаң да Жүрегіме бірақ дейменіз Қалықтар шекер балады Аққуда жайылды қанады Бота-бота-бота қызады Опа-опа-опа әнады Бота-бота-бота қызады Опа-опа-опа әнады Қайталай, ғашық еттің мені ойтабай Көбелек күйге түстімде Мен отыңа күйдім байқамай Опа-опа-опа білеміз Көз алмасын сізден күйдеміз Бар әлемнің бәрін алсаң да Жүрегіме бірақ дейменіз Қылықтары шекер балады Аққуда жайылды қанады Бота-бота-бота қыздады Опа-опа-опа ән ады Бота-бота-бота қыздады
Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқында жүріп жатқан көңіл сазы бағдарламасы жалғасып жатыр. Сіздермен бірге Жаннұр Серікқызы және...
Мен өз атымды айтайын ба? Райхан Есімхан қызы.
Ондай
болып тұрады.
Ханның қызында да болады. Негізінде сценарий бойынша біз Райхан әпке екеуміз бір-біріміздің атымызды айтамыз деп келісіп алғанбыз ғой.
Анда-санда ондай
шатасып тұрған болатын шығар енді.
Енді бөтен біреудің атын айтқан жоқпыз ғой дегенмен.
Ең бастысы. Біз енді кезекті жағымды жаңалықтарға берсек.
Иә, сол жағымды жаңалықтар деген айдарымызды біз бүгін тағы да осыдан біраз уақыт бұрын ең алғаш біз осы хабарды бастаған кезде кім туралы айтып едік, есіңде бар ма?
Әрине есімде. Димаш туралы айтқан едік. Қазақтың маңдайына біткен тамаша бір әнші жігітіміз, бауырымыз Димаш туралы.
Дарынды әншісі, қазақтың маңдайына біткен мақтанышы Димаш Құдайберген туралы айтатын боламыз бүгінде.
Иә, осы біздің Қазақстанда Дүлдүл Димаш атты деректі фильм түсіріліпті, деп хабарлайды Тенгриньюз кейзет тілшісі. Фильмді Хабар телеарнасы түсірген екен. 30 минуттық деректі фильмде Димаш Құдайбергеннің әжесі Мива Низамуддинова, атасы Құдайберген Айтбаев, анасы Светлана Айтбаева, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Майра Мұхамедқызы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Майра Дәулетбақова, Кеңес Дүйсекеев, Қазақстан Республикасының халық әртісі Лаки Кесоглу, қайраткері Абзал Мұхитдинов әншінің тамаша өнері жайлы айтып баға береді. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы да Димаштың өнеріне пікір білдіріпті. Қазақстаннан шыққан әншілердің сол бір ерекшелігі олардың орындауындағы ерекше бір табиғаттың байлығы, ерекше бір жан дүниесінің байлығы. Димаш әнді жай шығарма ретінде орындамайды, ол әр әнді үлкен бір спектакль етіп шығарады, дейді министр. Тамаша айтылған сөздер деп есептеймін. Сондай-ақ осы Дүлдүл Димаш атты фильмде Қазақстан Республикасының халық әртісі Ескендір Хасанғалиев мұны бір адамның басына берілген табиғаттың сыйы деп те айтқан екен.
Айта кетейік, 15 сәуірде Димаш Құдайберген Қытайдың Чанша қаласында өтіп жатқан I'm a Singer байқауының финалында өнер
мен әншімін
көрсетті. Иә, мен әншімін. I'm a Singer. Финал сағат 22:00-де Хабар арнасынан көрсетілді. Алдын ала мәлімет бойынша Димаш Құдайберген әлемге әйгілі әнші Майкл Джексонның репертуарынан Попури орындады. Осыған дейін әншінің PR директоры әрі жақын досы Алмас Шаримовтың финал алдында берген сұхбаты жарияланған болатын. Димаш әрбір сахнаға шыққанда әннің құрылымын өзі ойлап табады. Әрбір әнде өзінің айтатын ойы болады. Бүгінгі өнерінде де солай. Бұл орындайтын нөмірін қарағанда халық Димаштың айтатын ойын түсініп қарасы екен дейміз. Әнді жай ғана қарамай қиялмен қарасын. Себебі бұл жай ғана орындалатын ән емес. Димаш осы арқылы халыққа, адамзатқа ойын айтқысы келеді. Ал енді ой айтатын біз құпия қалдырайық деген еді Алмас Шаримов өзінің сұхбатында, дейді Tengrinews.kz тілшісі.
Еске сала кетейік, Димаш Құдайберген «Мен әншімін» байқауының 10-шы кезеңінде 3-ші орын алды. Жалпы бұл осы байқаудан жүлделі орынмен оралғанын біз бәріміз жақсы білеміз.
Екінші орын алып оралды.
Осы Димаш Құдайбергенге арнап «Дүлдүл Димаш» атты фильм түсірілгенін айттық, сонымен қатар бір мен енді жасыратыны жоқ, мен үшін таныс емес екен, ақынның жазған өлеңі бар.
Біз үшін таныс емес болса да, дегенмен Димашқа арналған бір тамаша өлең.
Мүмкін осы аты қазір бәрімізге таныс болған Димаш әнші арқылы мүмкін бұл ақынды да танып қалармыз. Қазыбек Иса.
Өлеңнің авторы Иса Қазыбек. «Дүлдүл» деп аталатын өлең. Бұл өлең жұлдыздар.kz сайтында
жарияланған.
Димаш Құдайбергенге арналған өлең. Осы өлеңді басынан аяғына дейін оқып шықпаймыз әрине. Бұл өте ұзақ өлең.
Ұзақ өлең екен.
Сіз өзіңіз тауып оқып алсаңыз болады. Әрине бір 4-5 шумақ оқып шықсақ деген ойым
бар. Райхан әпке, сіз оқып кетіңіз. Сіз енді тіл маманысыз.
Шырқай білген шынайы сан ғасырдай, алты қырдан қазақ па әнді асырмай. Әлем біткен әншіге жалт қарады, әміренің әдемі жалғасындай. Құбылысың ерекше, білем мүлде, атыңды айтып әр Қытай жүрер күнде. Аспан асты елінде асқақ тұрдың, аспан астын шулатып жібердің де. Ән шырқаған даламен тауда мәңгі қазақ әлем назарын аударарды. Қырдың үні Қытайды қырып салып, дала даусы дүниені жаулап алды. Өскен ұлтпыз өрлеген өлеңменен, о құдірет, осы ғой өнер деген. Әуеніңмен әуелеп жылап тұрды, миллион қазақ еліне елеңдеген. Қалың Қытай Димаш деп қалдыран мен, шақыруда шартарап барлық әлден, Ұлы дала ұланы болдың нағыз, ұлы Қытай қорғанын алдың әнмен. Шындарындар шығады шырай елден, сыпырла құлады сынай келген. Әнің ғажап болмауы мүмкін емес, сен үйткені қазаққа Құдай берген. Браво, Иса Қазыбек, сондай тамаша.
Тамаша өлең жазған екен.
Иә.
Жалпы біздің енді әрбір қазақ осы Димашпен тек мақтану керек деп ойлаймын. Қолымыздағы осындай бір таңға жайып өнер иесін. Қолымыздағы асылды,
асыл қазынамыз
бағалай
деп айту керек. Иә.
Иә, жалпы
өнерің өрге жүзе берсін дегіміз келеді тағы да Димаш. Димаш інімізге деп айтқан дұрыс болар мүмкін.
Әрине, ініміз ғой енді.
Иә.
Жалпы енді қазір дәл осы жерде Райхан әпке бір Димаштың орындауындағы тамаша жақсы бір әнді қосып жіберсе қалай қарайсыз?
Иә, сол Қытайда орындаған, өзі шығарған «Ұмытылмас күн» деген өлеңін біз қазір тыңдармандарымызға
ұсынатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Бізде әлі қызық әлі алдыда, сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар.
Көрген ғашық болдым өзіңе Еркелеген балдай тәтті сөзіңе Қалығың мен баурап алдым жанымда Қарай бердім нұрға толы жүзіңе Ұмытылмас күн Пай-пай шіркін Ұмытылмас күн Аңсап күткен арманым сен
I'm sorry.
радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқында жүріп жатқан көңіл сазы бағдарламасы жалғасып жатыр. Бағдарлама барысында сіздерге біз өлең жасырған болатынбыз. Қазір сол өлеңді Райхан әпкеміз, менің әпкем, бір рет оқып берсін.
Жақсы. Адамнан артық жәндік жаралмаған. Дейді жұрт, айуан жоқ, иттен жаман. Бұл туралы менде бір бөтен ой бар. Анық ұқсаң айтайын, достым саған. Адамның айуаннан айласы мол. Қитетсе қиянатқа қояды қол. Мейірім, ынсап, ақпейіл, адал еңбек, бұл төртеуін кім қылса, шын адам сол. Кәнеки, ондай адам қай жерде бар? Көбінің сыртында бал, ішінде зәр. Жарық алып әлемді араласаң, ондай жан неше мыңнан біреу шығар. Әйтпесе өзге адамнан итілгері, достықты ит ұмытпайды артық жері. Қолыңнан сорпа жалап өскен күшік, өлгенше есігінде жүргендері.
Рахмет. Дәл осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, біздің 8707-727-24-30 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Жауаптарыңызды жолдаңыздар. Ең бірінші және дұрыс жауап жолдаған тыңдарманымызға біздің радионың атынан, бағдарламаның атынан естелік сыйлығымыз бар, қапа қалмаңыздар. Ал енді мен тыңдармандарға, Райхан әпке, бір кішкене көмектескім келіп тұр.
Кішкене көмектесіп жіберейік.
Бұл
қысылып жатқан сияқты біздің тыңдармандарымыз.
Бұл өлең біздің ұлы ақынымыз Абайдың өлеңі емес. Ең бірінші көмегім. Бірақ сол Абай атамызға бір жақындығы бар, ақын бар.
Жақындығы да бар, бір жағынан оның шәкірті болған ағын.
Енді біз ар жағын айтпай қойық.
Арғы жағын айтпаймын, ішім білсін алуай.
Міне. Осындай біздің Назар FM радиосында ақын бар. Аты Райхан Есімхан қызы, екінші жүргізушінің аты.
Жаннұр Серік қызы.
Осы сіз ұлттық ойындарды жақсы көресіз бе?
Енді ұлттық ойындарды кім жақсы көрмейді екен? Мүмкін бар шығар, енді қазақты сүймейтін. Дегенмен біз қазақ болғандықтан қазақтың ұлттық ойындары, ұлттық тамақтары, ұлттық
киімдері.
Жалпы ұлттық деп көрсететін, мақтануға болатын нәрселердің барлығын мен мысалы жақсы көремін.
Тамаша жауап болды. Жалпы мен мысалы өзім ойнай алмайтын ұлттық ойындарды ұнатпаймын.
Солай ма?
Мысалы арқан тартыс.
Неге ойнай алмайсың?
Енді
сондай бір қиын ойын емес қой. Маған қайта ұнайды ол. Жалғыз өзің ойнамайсың ғой бұны.
Біріншіден мен көргенде бұл ойынды әрқашанда жігіттер ойнап жатады. Ер адамдар. Ал егер мен ойнайтын болсам, өзімнің жеңіліп қалатынымды жақсы білем, сондықтан бұл ойын маған ұнамайды. Бірақ әрине ұлттық ойын болғандықтан біз ұлттық құндылығымызды сақтаймыз және жеткіземіз. Ал бүгін Райхан әпке бізге бір ұлттық ойын дайындап әкеліпті.
Оның аты Айгөлек.
Айгөлек, ау айгөлек.
Айдың жүзі дөңгелек. Сондай бір өлең бар болатын бізде.
Жалпы Айгөлек ойыны аты айтып тұрғандай, айлы кеште далада өтеді екен. Техникалық ақаулар үшін кешірім сұраймыз.
Ары-арты жалғастыра берейік. Ойнаушылар негізі екі топқа бөлінеді. Айгөлекті ойнаған кезде олардың сандары да, жас шамалары да бірдей болу керек. Себебі қазақ әділдікті жақсы көрген халық қой. Екі топтың екеуінде бастаушысы болады.
Бұрынырақтар да шығар енді.
Жоқ, қазір де солай.
Жарайды.
Жақсы. Екі топтың екеуінің де бастаушысы болады, жетекшісі болады, Аралары 10-15 метрдей жерде қол ұстасып қатарласа тұрған осы екі топ біріне-бірі сөз тастап, күш көрсетіп, өнер жарыстыра бастайды.
Екі жақтың ойын бастаушылары орталарынан бір қыз бен бір жігітті шығарып, олардың қолына бір ақ тас пен бір қара тас береді. Олар екі тасты ешкімге көрсетпей, уысына қысып тұрады да, екі ойын басынан сен қай қолдағы тасты қалайсың деп сұрайды.
Бастаушылардың біреуі, мен оң қолдағы тасты қалаймын дейді. Екіншісі сол жақ қолдағы тасты алады. Қайсысында ақ тас болса, сол ойынды бастайды.
Айгөлек, ау айгөлек, айдың жүзі дөңгелек. күші мығым қуатты екпіні желдей өршіген шепті бұзар ер керек. Бұл бірінші топ.
Бұл бірінші топтың сөзі, солай ма?
Иә.
Иә, екінші топтың сөзі бұлай екен. Айгөлегау айгөлек, айдың жүзі дөңгелек. Күші мығым қуатты екпіні желдей өршіген саған қандай ер керек деп сұрайды екен.
Бұл ақындардың жарысына ұқсайды екен. Айгөлек, айгөлек, айдың жүзі дөңгелек. Күші мығым қуатты екпіні желдей өршіген бізге...
Пәленбай деген ер керек.
Иә, Самат деген ер керек деп.
Иә, деп бір ойнаушының атын атайды. Дұрыс айтасың бұлар ғой. Азап ақындардың жарысына да ұқсайды. Жалпы қазақ деген ақынға өте жақын халық қой.
Әрине, ақындық енді бізде қанымыздан өзі қайнап шыға береді.
Иә, сөйтіп жаңағы ойнаушы ортаға шығады, иә?
Иә, аты аталған адам.
Бір екі адам ілгері басып шығады да, ол да бұлай деп айтады. Айгөлек, айгөлек, айдың жүзі дөңгелек. Сайысқанда саспайтын, самала көңге бастайтын, пәлен деген ер шыққан, топ бұзуға мен шыққам, деп. Сол жүгірген бойы қарсы топты жарып өту керек.
Иә, ол екпінді күшті болса, топты жарып өтіп, өзі қалаған бір қызды не бір жігітті жетектеп, өз тауын алып келеді екен. Егер ол топты жарып алмаса, ол топта өзі қалып қояды, ендігі шақыруды екінші топ бастайды, сөйтіп, ойын созыла береді. Ойында дөрекілік көрсетуге жұптасқан жұдырықты жүгіріп келе жатқан ойыншыға қарсы қоюға болмайды. Жүгірген ойыншы да ойын ережесін сақтауға міндетті түрде тиіс. Бұл ойын менің бала кезімде есіме түсіріп жіберді.
Ақсерек көксерекке ұқсайтын ойын екен.
Ақсерек көксерек бізден сізге кім керек деп екі жаққа тұрып алып.
Иә, сөйтіп айқайлап содан.
Ананың ортасынан жүгір, ана жерде ана екі қыз тұр деп бір жыл шықса, біз ана жерде не Сая мен Дәурия тұр, сол екеуінің ортасынан өтсең сен қазір жақсы жеңесің, сонан кейін сол екеуінің өзіп өтетін болсаң бізге айдос тал кел. Сонда ол жақта 4 қыз қалады.
Сен неге Сая мен Дәурияның ортасынан кесіп өтеді, ана жақтағы айдос тал кетеді ме?
Бізде сондай тәртіп болған.
Ой, ол дұрыс емес, бұл да әділетсіздік қарттыр. Сая мен Дәурияның ортасынан бөліп өттің бе? Не Саяны, не Дәурияны айтып алу керексің.
Иә, біз көбірек күштілерін алып, сосын ол жақта 4 қыз қалады, сонда біз жеңеміз деп. Масқара болғанда да сол топтың жанына жете берген біздің бір досымыз. Ат қазір тіпті есімнен шығып кетіпті. Құлап түскені бар емес пе?
Ондай да жағдайлар болып тұрады енді бала болғаннан
кейін. Содан енді я ар жағын айтпай қояйын. Ойынымыз жайына қалды. Жалпы қызықты ойын. Қазіргі балаларға үйретсе қандай жақсы деп ойлайды.
Иә, Жанар Сүңгілім, мендеше біз дәл қазір біздің жұмбақ өлеңімізді.
Иә, тағы да бір рет оқи кетіңіз. Бізге жауаптар келіп жатыр, енді келіп жатқан жоқ емес.
Иә, ендіше дәл қазір өлеңді оқи кетейік. Адамнан артық жандық жаралмаған. Дейді жұрт, айуан жоқ иттен жаман. Бұл туралы менде бір бөтен ой бар. Анық оқсаң айтайын, достым саған. Адамның айуаннан айласы мол, қит етсе қиянатқа қояды қол. Мейірім, ынсап, ақ пейіл, адал еңбек, бұл төртеуін кім қылса, шын адам сол. Қанекей, ондай адам қай жерде бар? Көбінің сыртында бал, ішінде зәр. Жарық алып әлемді араласаң, ондай жан неше мыңнан біреу шығар. Әйтпесе өзге адамнан итілгері, достықты ит ұмытпайды артық жері. Қолыңнан сорпа жалап өскен күшік, өлгенше есігінде жүргендері.
Иә, бұл өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, 8707-724-30 байланыс телефонына өз жауаптарыңызды жолдаңыздар, хабарласыңыздар. Рахан әпке,
иә,
біздің бағдарлама енді жалпы таңғы бағдарлама ғой.
Иә, біздің дайындаған бірнеше тамақтардың қалай дайындалатыны туралы мәліметтеріміз бар еді.
Yeah.
Дегенмен біз сол мәліметтерді қысқартуға тура келеді, себебі біздің уақытымыз
біразға жетіп қалды, демеңіз өнерді аяп қалды.
Yeah.
Осымен концертіміз, бағдарламамыз аяқталған жоқ әлі.
Бір шакшука деген тамақтың аты естідің бе сен?
Жоқ, бірінші рет естіп тұрмын.
Жоқ, бұдан бұрында біз хабарда айтқанбыз осы шакшука туралы. Иә, айтқан сияқтымыз.
Мүмкін, мүмкін мен демалыста жатқан кезде айтқан шығар.
Мүмкін. Бұл еврейлердің ұлттық тамағы шакшука. Жұмыртқадан дайындалады екен. Ол үшін зәйтүн майын. Зәйтүн майына пиязды қосып қуырамыз. Аздаған бұрыш, тәтті бұрышты жұмсақ болғанша бірге қосып қуырамыз. Сосын тәтті бұрышымыз қуырылғаннан кейін оған қызанақ қосамыз. Осы көкөністер 5 минут бойы қыздырып қуырумен боламыз. Әрине, қатты қуырудың қажеті жоқ. Тұздап бұрыш қосқаннан кейін өзіңіз қалаған сондай дәмдеуіштерді қосқаннан кейін жаңағы көкөністі жақсылап араластырасыз, содан кейін барып, енді сол көкөністердің үстіне жұмыртқаны қосатын боласыз. Және араластырып тұрып, оны дайын болғанша қуырасыз. Дайын болғаннан кейін, әрине, тәбетіңіз тәтті болсын дегіміз келеді. Сонымен жаңыр сүңгілен біздің уақытымыз өте аз қалғандықтан, біз қазірше осыменен шектелейік.
Жақсы.
Yeah.
Енді Райхан әпкенің жақсы көретін айдары келді. Неге Райхан әпке жақсы көреді?
Біз барлығымызды жақсы көреміз.
Yeah, себебі әрбір келген бізге келіп түсетін кішкентай балалардың оқиғаларын оқыған кезде мен жердегі Райхан әпкенің күлкісін естеңіздер ғой.
Иә, yeah, мына бір әңгімеге кезек берейік.
Yeah.
Біздің бір тыңдарманымыз жіберген екен. Соңғы номерлері 70-84 деп аяқталады. Телефон номері атын жазбапты. Сонымен бастайық. Ауылдан 90-шы жылдардың ортасына қарай Алматыға келдік. Көшіп келдік демей-ақ қояйын. Себебі жүгіміз, анау айтқандай жүгіміз болған жоқ. Күйім Алматыға алдын ала кетіп қалған. Онда менің жасым 23-те. Ауылдан автобуспен облыс орталығына шықтық. Алматыдан үлкен жездем ұлымен бірге бізді алып кетуге арнайы келді. Біз, яғни кіші әпкем және мен қызыммен бірге шықтық. Менің қызым сол кезде 2 жаста, және үлкен жездем мен кіші әпкем бар, үлкен жездемнің 9 жасар үлкен ұлы бар, сөйтіп жолға 5-еуміз шықтық. Мен автобусқа отырсам бітті құсатын әдетім бар дейді. Және жиенім де сол кезде мен сияқты болатын. Сөйтіп екеуміз бірінші қатардың ортасына қарай бірге отырдық, сөйтіп қормен құстық дейді.
Жақсы екен.
Жақсы болған екен. Ал менің қызым үлкен жездеммен кіші әпкеммен бірге отырды. Ол үлкен жездеме папа дейді, кіші әпкеме мама дейді, маған айко дейді. Әпкелерінің балаларына еріп, олардың аттары мама, папа деп ойлап жүрген болса керек. Сөйтіп облыс орталығынан Алматыға пойызбен аттандық. Онда үлкен әпкем мен жездем екеуде мектепте жұмыс істейтін кезі. Жатақханада тұрады. Алматыға келген соң кіші әпкемді күйеуінің жұмыс орнынан берген жатақханаға орналасты. Мен жолдасым мен қызыммен бір оқу орнының жатақханасында тұрдық. Жиі-жиі мұғалімдердің жатақханасында тұратын үлкен әпкеміздің бөлмесіне барамыз. Уақыт өтіп жатты. Енді менің қызым үлкен әпкемді әпке деп, ал кіші әпкемді көке деп атайтын болды. Әрине, біз оны солай үйреттік. Мені әлі де айко дейтін. Бір күні мен қызымды алып, үлкен әпкемнің жатақханасына бардым. Кіші әпкем де сол жерге келе қалды. Бөлмеде 3 әпкелі сіңілдер және менің қызым бар. Қалған балалар далада ойнап жүр. Сөйтсек, үлкен әпкем жұмыс істейтін болғандықтан кіші әпкеме жол жүру билетін, яғни проездной алып қойған екен. Үлкен әпкем: "Мә, саған проездной алып едім. Сонымен жүрсең ақшаға жақсы үнем болады" деп айтып беріп жатыр. Оған расында да проездной керек болатын. Сөйтсем, менің қызым кіші әпкеме: "Көке" деді. Кіші әпкем оған қарап: "Ау" деген. Менің қызым былай дегені бар емес пе? Көкі, бәрзеңді әйкөге берсейш.
Не деген жақсы мамасының қамын ойлайтын.
Кішапке берерім жоқ дегім деп алды. Бәріміз қарқ болып күлдік. Содан кейін арамызда проездной дегенді бәрзей деп айтатын болдық. Сол әңгімен аузымыздан әлі тастамай айтып жүреміз дейді.
Яу, қандай жақсы. Кішкентай бала, кішкентай қыз мамасының шешесінің қамын ойлап, әпкесінің көкесіне алып берген бәрзейін шешесіне алып берген тұрмын. Жақсы екен.
Енді осыған ұқсас тағы да бір әңгіме келген екен. Бұл басқа тыңдарманымыздың жазғаны. Менің немеремнің аты Саян. Жасы 4-ке таяп қалды. Кеше менің үйіме қызым оны әкеп тастап, өзі шаруасын бітіруге кетіп қалған. Келген соң екеуміз шай ішіп отырмыз. Немерем ойнап жүрген. Бір уақытта ас бөлмеге кеп қалды да, ол шешесінің аяғында аяқ киімінің жоқ екенін көрді.
ал мен үйде аяқ киімсіз жүрмеймін. Ол шешесінің аяғына қарап. Мамада аяқ киім жоқ қой. Апа, аяқ киіміңді мамама бер.
Дегені бар қой.
Балалар не деген
бар адамдар дуылдай күлістік.
Иә, кішкентай балалар әрине ер жетіп есейген кездерінде де ата-аналарын өстіп қамқорлайтын болса.
Иә, шіркін иә.
Нұрсіне нұр болар еді.
Әрине ондай қамқор балалар бар ғой, әрине Құдайға шүкір. Біздің балаларымыз, біздің немерелеріміз сондай болса екен. Деген тілек қой е, біздікі.
Әрине.
Иә, жақсы.
Иә, осы жерде Райхан апке біздің бағдарлама барысында оқыған өлең бар еді ғой.
Иә, біздің жұмбақ өлеңіміз бар еді.
Сол өлеңнің атын және авторы әрине бізге бір ғана дұрыс жауап келді. Бұл біздің тұрақты тыңдарманымыз Марал жолдапты. Шәкәрім Құдайбердіұлы адамнан артық жәндік жаралмаған. Бұл қошеметтің барлығы Марал сіздің өзіңізге. Біз қазір кішкене техникалық ақауларға байланысты телефон соға алмаймыз. Бірақ дегенмен сіздің сыйлығыңыз сізді күтіп тұр. Ал қымбатты радио тыңдармандар, бізге жауап жолдаған басқа тыңдарманымыздың барлығына рахмет айтамыз. Шәкәрім Құдайберді, Шәкәрім атамыздың басқа да өлеңдерін, яғни бұл ән бұрынғаннен бөлек
Өзгерек.
Әннен басқа да өлеңдерін оқи жүріңіздер, біле жүріңіздер. Шәкәрім атамыздың шығармашылығымен таныс бола жүріңіздер. Біз бағдарламамызды осымен аяқтаймыз.
Иә, дәл қазір кезекті біз Роза Рымбаева әпкеміздің орындауындағы Айгөлек әніне берейік. Себебі біз бүгін Айгөлек атты ұлттық ойынымыз туралы біраз мәлімет бердік қой, иә?
Иә, ал қымбатты тыңдармандар, Назар FM радиосы әрқашанда қосулы болсын. Көңіл сазы бағдарламасы әрқашанда қосулы болсын. Көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Эфирде келесі жүздескенше.
Аман сау болыңыздар. Иә, келесі кездескенше аспанымыз ашық болсын. Заманымыз тыныш болсын.